Slăvit să fie Dumnezeul nostru, amin. Domnul să binecuvinteze aceste familii care astăzi sunt la binecuvântare. Amin. Și să binecuvinteze toate familiile bisericii, amin. Dragi frați și surori, în această dimineață doresc să vorbesc despre bărbatul creștin. Și în mod special voi vorbi astăzi bărbaților, fraților. Și cred că și surorile vor avea ce auzi și învăța. La fel cred că și tinerii, băieții și fetele. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți în toate. Amin. Dacă doresc să vorbesc despre bărbatul creștin, vreau să vorbesc despre responsabilitățile lui și în mod special în latura aceasta spirituală. Pentru că sunt și alte responsabilități care nu le voi pomeni în această zi, însă în mod special vreau să privim cu atenție. Am avut pe inimă ca să îmi cunosc bine responsabilitatea mea de bărbat. Cum vede Dumnezeu și ce cere Dumnezeu? Și am băgat de seamă că în vremea aceasta foarte mulți cad fie într-o extremă, fie în alta. Și nu rămânem la cuvântul Domnului. Și asta face mult să fie multă suferință și să fie multă rușine și multe probleme. Ca atare, vom privi în Scripturi cu ajutorul Domnului să cercetăm, să vedem cum a gândit și ce a dorit Dumnezeu de la bărbat. Și Domnul să binecuvinteze toți bărbații. Amin. Mai întâi aș vrea să mergem împreună la temelie. Adică în grădina Eden și să privim aici la această familie și ce a greșit aici Adam. Și respectiv să vedem că aceasta este, oarecum ăsta este examenul fiecărui bărbat. Mai devreme sau mai târziu va trebui să treacă prin această probă să se dovedească dacă într-adevăr își asumă responsabilitatea sau nu. Iată, dar să privim aici, în capitolul 3 din Geneza, să citim la versetul 6, că își cunoaștem bine această istorie a căderii omului, și să citim versetul 6, unde spune așa: femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. M-am întrebat dacă Adam și-a înțeles responsabilitatea. Privind aici, observ că parcă rolurile s-au schimbat. Și ceea ce ar fi trebuit să facă femeia, a făcut bărbatul. Și ceea ce trebuia să facă femeia, ceea ce trebuia să facă bărbatul, a făcut femeia. Adam, dragul de el, că așa suntem și noi de multe ori, ne iubim soțiile. Și în dragostea aceasta, el a stat acolo aproape, a ascultat discuția, negocierile. Însă, se pare că nu au zis nimic, că noi facem de multe ori economie de vorbe. Și interesant este faptul că el a tăcut, a ascultat sfatul soției sale și-a luat și el. S-a supus. Este oarecum ușor pentru bărbat să ia atitudinea aceasta. Asta mă și face să vorbesc în dimineața aceasta. Pentru că mulți bărbați sunt mulțumiți și este o stare de confort să nu ia atitudine, să asculți de dorințele soției. Să te supui, să taci, ca lucrurile să fie bine și aparent sunt bine. Însă, oare ce zice Dumnezeu? Asta e important. Oare ce zice Dumnezeu? Și am numit aici bărbatul femeii, adică bărbatul care ia locul femeii, nu locul lui și responsabilitatea lui. Și adesea cădem în această ispită. Și înțelegem dragostea greșit, tăcând, acceptând. Vedeți, Domnul a așezat omul în grădină și a făcut toate desăvârșit. Și Domnul, când s-a uitat la el, a văzut că e foarte bun. Oare omul acesta, pentru că femeia oarecum așa, din construcție Dumnezeu, a găsit cu cale să judece mai mult cu inima. Dar bărbatul, omul rațiunii, nu s-a uitat în jur să vadă la toată binecuvântarea care Dumnezeu o dăduse. Și spune, ei, cine ești? Ce dorești? Stai puțin. El nu, el tace, nu zice nimic. Și spune Scriptura în continuare că a venit această osândă, acest blestem al lui Dumnezeu. Și privind la modul cum Dumnezeu l-a judecat pe om, în această circunstanță, să citim versetul 17. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul care îți poruncisem să nu mănânci. Observați ce a greșit Adam. Și să știți că nu este simplu și orice bărbat sănătos, echilibrat, care iubește pe Domnul, realizează și vede lucrul acesta. Nu este simplu să iubești și să găsești calea pe care trebuie să mergi să nu-L superi pe Dumnezeu. Și dorințele lui Dumnezeu să fie înainte de dorințele soției, a familiei. Lucrul acesta este adesea greu. Însă Domnul să ne binecuvinteze în harul Lui. Aceasta este o primă latură spre care aș vrea să mă îndrept privirile în dimineața aceasta. Bărbatul care nu-și asumă responsabilitate și care din dragoste, din slăbiciune, din confort, din cauza că se simte mai bine așa, din cauza că are o soție care... Și mai bine lasă lucrurile să meargă cum sunt. Însă într-o zi, Domnul, frate dragă, pe mine și pe tine, ne va întreba. Responsabilitatea ne este dată de Dumnezeu, nu de oameni, de aceea Domnul să ne lumineze în ea, amin. Sunt în al doilea rând oameni bărbați care își asumă responsabilitatea. Realizează că Domnul i-a chemat să fie responsabil de casa lor. Însă nu merg pe calea lui Dumnezeu. Lucrează cu autoritate. Lucrează cu asprime. Lucrează cu duritate. Lucrează cu multă convingere și stă aproape de cuvânt. Dar nu în felul lui Dumnezeu. Aș putea să spun bărbați care își asumă responsabilitatea și trăiesc prin firea pământească, nu prin Duhul Sfânt. Domnul să ne binecuvinteze. Un exemplu al Scripturii este Nabal, omul acesta. Spune despre el Biblia că era un om aspru. Este omul care nu întreabă pe Dumnezeu despre ce trebuie să facă. Și nu-și întreabă nici soția. Ce ziceți dacă Nabal și-ar fi întrebat nevasta? Mă, uite, David, o trimis așa, așa, așa. Nu i-ar fi dat Abigail un sfat bun? I-ar fi dat. Dar o întrebă. Sunt și așa bărbați și Domnul să ne binecuvinteze să nu fim așa. Amin. Așa să privim la Scripturi, că Scriptura spune aici în textul citit că bărbatul este chemat să fie capul nevestei. Asta e de fapt responsabilitatea care trebuie să-și o asume un bărbat. După cum Hristos este capul bisericii și este în același timp și capul bărbatului, conform 1 Corinteni, capitolul 10, capitolul 11, versetul 3. Este și capul bărbatului. Deci, bărbatul trebuie să-și asume responsabilitatea aceasta de cap al familiei, al soției. Și să cugetăm puțin împreună la această responsabilitate care a gândit-o Dumnezeu și vom căuta câteva exemple în Scripturi ca să ne aducă mai multă lumină. Și mă voi ocupa în mod special despre patru domenii sau dimensiuni în care am observat că adesea ne clătinăm ca să fie de ajutor și pentru cei mici și pentru cei mari și Domnul să ne binecuvinteze, amin. Omul care vrea să-și asume această responsabilitate mai întâi de toate, că este una spirituală, este față de Dumnezeu, că oamenii din punct de vedere firesc ar putea să funcționeze foarte bine, dar e important să funcționăm în felul cum a gândit Dumnezeu, ca să fim fericiți aici și Domnul să ne binecuvânteze și casele, și familia, dar să fim și veșnic împreună cu El. Doamne, dă-ne harul acesta! Și ca să-ți asume această responsabilitate de cap, să știi, dragul meu frate, că este foarte esențial, cel mai esențial, să-L cauți și să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu poți să-ți asumi o responsabilitate dacă nu cunoști exemplul Lui, ce dorește El. Și Doamne, dă-ne harul acesta. Și în această perspectivă aș vrea să spun că pentru că Domnul a spus să fim capul, asta înseamnă, am putea să ne gândim și din punct de vedere firesc, că acolo Domnul a așezat creierul, mintea, ca să reprezinte capul, conducerea. Bărbatul este chemat să reprezinte conducerea, să aibă spiritul de inițiativă, a închinării, a cunoașterii lui Dumnezeu și a îndreptării familiei spre Dumnezeu. Când spun conducere, că bărbatul este chemat cu responsabilitatea asta, nu mă gândesc că bărbatul trebuie totdeauna să spună toate lucrurile cu lux de amănunte și femeia numai să fie un mecanism care se supune. Mă gândesc la cuvântul din Scripturi când o femeie bogată a venit la bărbatul ei și femeia aceasta avea un gând bun. Trecea un om al lui Dumnezeu prin casa lor. Și femeia avea un gând de la Dumnezeu și a spus, n-ar fi bine să facem acolo o cameră de sus, de musafiri, de oaspeți. Și când vine omul lui Dumnezeu să aibă un loc. Să știți că Biblia nu scrie nimic despre ce o zice bărbatul. Casa e tipic bărbatului. Probabil o dat numai din cap. Dar știți ceea ce este frumos? Că ea a spus bărbatului. Bărbatul a înconvințat. Și ce ziceți? O construit-o femeia sau bărbatul? O făcut-o bărbatul. Cum se și cuvenea? Pentru că se întâmplă între noi astăzi. Eu am un plan, un gând, mi se pare că de la Domnul. Și nevastă zice, ia tău, treaba ta, du-te, fă. Sau se întâmplă ei să aibă un gând. Și zice, treaba ta, planul tău, fă tu. Eu nu mă bag. Asta nu-i calea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne. Să ne asumăm responsabilitatea. Priviți în Scripturi la un exemplu și sunt multe exemple și aș vrea să pot să cuprind ceea ce este esențial. Judecător, capitolul 13, vorbește Scriptura despre un om care și-a asumat această responsabilitate de cap al familiei, de conducător. Vă aduceți aminte că acolo este istoria lui Manoah și a nevestei sale. Domnul a venit și i s-a descoperit femeii sale, nevestei sale și a spus că va avea un copil. Manoah s-a dus și a făcut Domnului o rugăciune și a spus, Doamne, să mai vină omul lui Dumnezeu, să ne spună întocmai ce avem de făcut. Aș fi spus eu din punct de vedere firesc. Trebuia să-i spună Dumnezeu, auzi, i-am spus nevestei tale, vorbește cu ea și treaba e clar. Dar Dumnezeu a respectat ceea ce El a scris, slăvit să fie numele Lui și respectă totdeauna. Dar ferice deci omul care își asumă responsabilitatea de bărbatul care înțelege că dacă ceva se întâmplă în casa lui, el trebuie să cunoască, să înțeleagă și să caute voia lui Dumnezeu în subiectul respectiv. Și apoi să meargă într-acolo. Doamne ajută-ne! Asta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea și să nu tratezi cu indiferență ce se întâmplă în casa ta. Să nu le lasă să meargă de la sine. Doamne binecuvintează toți bărbații. Amin. În al doilea rând, pe lângă că își asumă responsabilitatea aceasta, mai vreau să dau un exemplu din Scripturi. Bărbatului aparține această inițiativă, spuneam, inițiativa închinării, a sfințirii. Să deschidem împreună în Geneza, în capitolul, cred că, 35. Scriptura spune că Iacov s-a suit la Betel și de la versetul 2 spune Scriptura așa, Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Observați? A luat inițiativă ca să se sfințească, să se pregătească să meargă la adunare, să se pregătească să meargă în părtășia lui Dumnezeu. Și familia a ascultat și spune Biblia, ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi, Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de la Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Dumnezeu onorează cuvântul său, slăvit să fie numele lui. Vrei să vină binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa ta? Asumă-ți responsabilitatea de bărbat. Doamne, ajută-ne! Îți aparține, ne aparține această chemare să ai inițiativa închinării, a sfințirii, a cercetării cu deamăruntul, să conduci familia ta ca o barcă pe oceanele lumii acestea spre împărăția lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne binecuvântarea aceasta! Și ce important este când un om înțelege această chemare a Evangheliei. În al doilea rând, a doua dimensiune pe care aș vrea să o privim în această dimineață, este că bărbatul, așa după cum Dumnezeu a găsit cu cale ca în cap să fie pusă și gura, m-am gândit de ce nu a pus-o la mâini, nu? Sau la picioare. Dar Domnul știe ce face. Și pe bărbat l-a chemat Dumnezeu să fie responsabil și să fie gura, să reprezintă cuvântul lui Dumnezeu și să fie gura lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că bărbatul trebuie să vorbească cel puțin câte cuvinte vorbește sora. Nu, nici de cum. Dar să vorbească ce vrea Dumnezeu și când vrea Dumnezeu. Doamne, binecuvintează bărbații! Și cred că surorile spun acum amin. Este important, dragii mei, să fim gura lui Dumnezeu, să ne asumăm responsabilitatea aceasta. Și Scriptura spune aici, în 1 Ioan, capitolul 1, pentru că cum să fii gura lui Dumnezeu dacă tu n-ai părtășie cu El, dacă tu nu-L cunoști, dacă tu trăiești o viață departe de glasul Lui, de vocea Lui, de părtășia Lui. Iată dar ce spune Evanghelia. Deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Frați, voi, noi, suntem chemați să avem o reală părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Ca apoi această părtășie să o răstrângi peste soție și peste copii. Doamne, binecuvintează! Este chemarea lui Dumnezeu și așa poți să fii gura lui Dumnezeu. Dacă ai stat în prezența Lui, dacă ai auzit glasul Lui, ai ce să spui și atunci nu greșești. Domnul să ne binecuvinteze. Este chemarea aceasta lui Dumnezeu să fim preoți. Preotul este gura lui Dumnezeu. Și vreau să citesc două texte din Scripturi, Maleahii capitolul 2. Maleahii capitolul 2 spune Scriptura aici, care este scopul preotului. De multe ori auzim acest cuvânt în Scripturi și aș vrea să ne asumăm și această responsabilitate de preot. Citim de la versetul 4 în jos. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi, care reprezenta preoția, să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor, mărit să fie Dumnezeul nostru. Ai vrea să fii un sol al Dumnezeului oștirilor? Domnul să te binecuvinteze. Domnul să ne binecuvinteze. Însă asta înseamnă să îl cunoști, să fii împărtășia lui și atunci poți să abate de la rău și pe cel din stânga și pe cel din dreapta și în primul rând pe cel din casa ta. Domnul să ne binecuvinteze. Și a doua responsabilitate a preotului, pe lângă faptul că el trebuie să spună ce spune Dumnezeu, vreau să o deschidem Scripturile la Exodul capitolul 28 și să observăm la versetul 29. Când va intra Aron, care era mare preot, în sfântul locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecății, ca să păstreze întotdeauna aducerea minte de ei înaintea Domnului. Adică mijlocitorul, Bărbatul are chemarea aceasta ca și cap să fie mijlocitor între om și Dumnezeu. Între Dumnezeu și familia lui și casa lui mai întâi de toate. Domnul să ne binecuvinteze. Ca să purtăm neîncetat pe cei dragi, pe cei ce ascultă și pe cei ce nu ascultă. Neîncetat înaintea Domnului. Doamne ajută-ne! Și vreau să finalizez gândul acesta privind la un exemplu din Scriptură, o problemă care face de multe ori ca să nu fim crezuți noi bărbați. Și deschidem pentru aceasta un exemplu din Scriptură, din Geneza, unde Domnul vorbește despre Isaac. Omul acesta, dintre patriarhii lui Israel, dintre patriarhi, deci Avram, Isaac și Iacov, ne aduce în imagine un lucru care adesea în viețile noastre se întâmplă, și anume, cuvântul nostru să n-aibă greutate, pentru că suntem schimbători. Pentru că azi da, mâine nu. Astăzi crezi din toată inima că e cuvântul lui Dumnezeu, mâine arăți prin comportamentul tău, prin tăcerea ta, că Dumnezeu e de acord și dacă se face altfel. Iată dar ce spune Scriptura aici despre omul acesta, Isaac. La capitolul 27. Citesc din episodul acesta când Isaac binecuvintează pe Iacov. Versetul 32. Tatăl său Isaac i-a zis, cine ești tu? Și el a zis, eu sunt fiul tău cel mare, Esau. Isaac s-a înspăimântat foarte tare și a zis, cine este atunci cel ce a prins vânat? Și mi l-a adus. Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu și l-am binecuvântat. De aceea va rămâne binecuvântat. Și citești și versetul 35. Fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Frații mei, care dintre noi, noi bărbații, să nu-ți vorbim despre surori, măcar că acest cuvânt vreau să vorbească întregii adunări. De câte ori ne-am schimbat cuvântul pentru că cel căruia îi se adresa și-a schimbat atitudinea? Mă gândesc aici și vreau să ies din subiectul acesta să privesc mai departe, de câte ori ai luat un om la servici, la lucru, și nu i-ai dat cât ai promis pentru că ți-a înșelat așteptările, nu a muncit cum ai vrut, cum ai crezut că trebuia să muncească. Și atunci credem că suntem niște bărbați responsabili, când n-avem cuvânt. Dumnezeu dorește ca cuvântul nostru să fie ca și cuvântul Lui. Doamne, ajută-ne! Și chiar dacă e paguba noastră, spune Scriptura, Domnul să ne ajute să ne ținem de cuvânt. Atunci cuvântul va cântări greu și atunci atât soțiile, cât și copiii, cât și vecinii și toți din lumea aceasta și colegii noștri vor cunoaște că ce ne iasă de pe buză e cu responsabilitate și veghem asupra cuvintelor noastre, Doamne ajută-ne. Atunci și copiii și familia și soția va crede cuvântul tău, că știe, mă, ce-o spus, el se ține, el nu se schimbă. Eu spuneam aici, știți ceva, nu funcționează. Iacov este un înșelător, a venit cu un vicleșug. Iacov vine aici, nu-i valabil, o să o repetăm. Că nu-i valabil. Pentru că ai venit cu vicleșug, însă el știa că poartă cuvintele lui Dumnezeu. Și a mers ca atare în felul lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne, amin. Este voia lui Dumnezeu în al treilea rând, dragii mei, ca bărbatul să-și înțeleagă responsabilitatea lui de cap, să aibă un duh de veghere. Știți că Domnul a așezat în cap cel puțin 4 simțuri. Văzul, auzul, mirosul și gust. Credeți că degeaba? Ca să creeze bărbatului această convingere și să realizeze bărbatul responsabilitatea că el trebuie să vegheze asupra casei lui, că el trebuie să vegheze asupra familiei lui și că el trebuie să își împlinească responsabilitatea față de cei din jurul lui. Doamne ajută-ne! Și în perspectiva aceasta se întâmplă multe lucruri și multe situații grele în familie. Iată, dar să deschidem la 1 Samuel, capitolul 1, și să privim la un exemplu aici. Spune Scriptura aici despre Elcana și despre Ana. Spune Scriptura aici că Ana suferea, era acolo un conflict în familie. Dar Elcana putea să aibă ochii închiși, să nu vadă, să nu-l intereseze. Cum adesea se întâmplă. Adesea se întâmplă că bărbatul nu știe că femeia suferă. Adesea se întâmplă că bărbatul nu știe că copiii sunt departe de Dumnezeu. Adesea bărbatul nu știe că situațiile în casa lui nu sunt cum plac lui Dumnezeu. Ochii sunt închiși, urechile sunt închise, n-are treabă. Însă, dragi bărbați, Domnul ne cheamă să fim responsabili. Amin. El să ne binecuvinteze în sensul acesta. Spune aici că Elcana a recunoscut problema și a venit la Ana și i-a spus atunci: Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este inima întristată? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? S-a străduit să o mângâie, să o ajute, să iasă din situația ei și să poată să privească spre Dumnezeu. Dragii mei, asta e responsabilitatea bărbatului. Domnul să vă binecuvinteze. Și în altă perspectivă vreau să mai citesc ceva, tot în lucrarea aceasta a vegherii, despre Iov câteva cuvinte. Spune Scriptura că între fiii răsăritului nu era un om ca Iov. Însă omul acesta avea o veghere specială față de familia lui. Și vreau să citesc ceva de la versetul 4 și apoi 5. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ele. Și după ce treceau zile de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Priviți că Iov nu s-a dus la adunare să se roage pentru copiii lui. Mai întâi Iov chema la el copiii lui. Chema la el. Este foarte important lucrul acesta și nu la voia întâmplării, spune Scriptura. Chema și sfințea. Asta înțeleg că îi mărturisea. Asta înțeleg că cerceta cu deamărunt unde sunt. Să vadă dacă cumva au întristat pe Domnul, ca apoi să aducă jertfa cuvenită pentru păcatul săvârșit și Domnul să dea izbăvire și vindecare. Doamne, binecuvintează bărbații cu un duh de veghere. Este voia lui Dumnezeu, dragii mei, să avem această înțelegere că Domnul ne-a chemat să fim în această veghere. În al patrulea rând și cu aceasta vreau să închei, dat în textul de astăzi, bărbatul este chemat să fie cap și să aibă o legătură bună cu trupul. Pentru că nimeni dintre noi n-am socoti un om sănătos să aibă un cap sănătos. Totul să funcționeze super, dar de la gât în jos să fie tot mort. Ar fi absolut anormal. Asta înseamnă că trebuie să fie niște legături profunde, desăvârșite, între cap și trup. Și aceasta vorbește Dumnezeu despre această relație a dragostei care este dată aici în Scripturi, în Efeseni capitolul 5, în care bărbatul este chemat. Pentru că un bărbat care să dă exemplu pe sine, familiei lui, va avea puterea, posibilitatea, în veacul acesta rău, să-și câștige sufletul și apoi și familia. Doamne, binecuvintează-ne așa! Este voia lui Dumnezeu, dragi frați, ca noi să ne înțelegem menirea și să luăm această pildă a Domnului Iisus Hristos, care înainte ca să îi pretindă ceva bisericii, a făcut El ceva. Înainte ca biserica Lui să fie câștigată, El s-a sacrificat. Eu mă gândesc la acesta adesea, că este foarte interesant că spune Scriptura la Romani: noi, pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Asta știți ce spune? Că trebuie să avem un mare spirit de sacrificiu, de jertfă de sine. Și noi înșine să ne dăm exemplu surorilor cum ar trebui să fie casa noastră. Doamne, ajută-ne! Că de aia spune aici, cineva care se iubește pe sine, se îngrijește, hrănește, Are în vedere toate nevoile. În spiritul acestei dragoste, Dumnezeu ne cheamă să trăim în așa fel ca să vadă în noi exemplul acesta. Dacă vorbele tale sunt puternice, dacă vegherea ta este puternică și dacă conducerea ta este puternică, dacă exemplul tău este zero sau minim, să știți că nu se realizează nimic. Nu se realizează nimic. De aceea, Doamne, binecuvintează-ne în exemplul tău. Amin. Vreau să privim spre 2-3 oameni din Scriptură în scurt, așa să gândim la ei, să realizăm provocările lor și apoi să ne asumăm și noi o anumită responsabilitate, Doamne ajută. Să ne gândim la Avraam, omul acesta care a spusese Dumnezeu despre el. Știu că va porunci casei lui să păzească. Eu m-am gândit, cum a reușit Avraam să se facă crezut, credibil, casei lui, în așa fel ca peste generații să-i urmeze exemplu. Cum? Doar prin exemplu personal. Gândiți-vă la Recab, omul acesta. Nu era din Israel. Era un om spre care profetul Dumnezeu îl chemase să privească la Recab. Uită-te la Recab. Recab era un părinte. Era un bărbat. Dar un om special. Mă gândesc ce forță de viață, de trăire a avut omul ăsta, încât să-și lămurească nevasta, copiii, nepoții, peste generații, să spună, noi nu să din vii și nu construim case. Noi asta nu facem. Păi e absurd! Ce putere de influență a avut viața acestui om, încât generații după el să asculte și să urmeze. Și vreau să mai privim la un om, Noe. Spune Scriptura că Noe era singurul om de pe pământ neprihănit. Singurul. Că adesea mulți spun, e greu în vremea asta. Și Noe era singurul om care iubea pe Dumnezeu și umbla cu Dumnezeu. Știți ce e interesant? Când îi se descopere Dumnezeu, spune acolo Scriptura că i-a spus, fă o corabie în care să intri tu, nevasta ta, fiii tăi și nevestele lor. Ce ziceți? Erau ele convinse deja că noi avea dreptate? Sigur. Domnul, n-a fost nevoit să-i spună, știi ceva, du-te și lămurește-ți copiii, lămurește nevestele lor care au familii și au relații și care femeie ar putea să se rupe de mama sa, de tatăl său, de familia lui. Într-un mod desăvârșit. Și să accepte acest drum al credinței. Să faci o corabie în loc uscat. Să nu fi fost dat ploaie niciodată. Și să crezi. Și să urmezi. Și să intri în corabie cu ei. Doamne, mărește-ne credința. Dar asta a fost pentru că Noe s-a făcut deosebit prin umblarea lui. Și familia lui a văzut asta. Știți ce se întâmplă de multe ori în zilele noastre? Că noi slujitorii sau frați în biserică sunt recunoscuți și lăudați de alții. Dar nu-s lăudați și recunoscuți de familie. Doamne, ajută-ne să ne dăm examenele acasă. Asta e important. Ce zice nevasta ta despre tine? Asta contează foarte mult. Exemplul nostru personal face să influențeze casa spre iad sau spre rai. Doamne, ne binecuvintează. Și finalizez cu versetul din Iacov, capitolul 5. Unde spune Scriptura aici ca o încurajare pentru noi toți, versetul 7, fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Și eu aș completa aici și îngăduiți-mi lucrul ăsta, până la câștigarea familiei tale. Iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului. Dar ce ziceți? Așteaptă rodul scump al pământului înainte ca să fie arat, tras cu discul, sămânat, plivit, rupte buruienile, smulse buruienile, săpat, poate adăuga și ceva îngrășământ. Și apoi așteaptă. Așa că, dragii mei, pe lângă munca care o depunem cu toată râvna și cu tot entuziasmul, să avem și îndelungă răbdare. Amin. Așa ne spune Scriptura. Și așteaptă cu răbdare până primește ploaia târzie și timpurie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Domnul să ne ajute, amin. Să fim responsabili cu toții de chemarea ce ne-a dat-o Dumnezeu, amin.